Мен федераль милли мәдени мұхтарият турында бір сөз айта алмайм, чөнки бізні бір кімді нетмегеш, өз қанатын алырға тілемегеш. Мен язған едім документларымызды жібереміз Қазан татарлары мұхтариятының деп. Жауап та бермеді бұл федераль мұхтариятының. Мен бір нендей де ролін көрмейм. Бұлай көзетіп, матбуға шараларын оқып барам бетінде түрлісін-түрлісін, шыннан көзетіп барып та мен федераль милли мәдени мұхтариятының бір нендей де ролін көрмейм. Конгресқа келгендә, конгресс барбыр аның роли татарларның рухын күтәрүдә, бәйрәмнәр белән булса да, айрым кешеләр белән айрым-айрым эшләп булса да, барбыр конгрессның роли мин күрәм. Әмма ләкин мин ана шул һәр вакыт шундый карашта торам, бәйрәмнәр белән генә әллә инде еракка китеп булмый, милли үсешлеккә теләгәнчә ирешеп булмый. Мин шундый фикердә.